Du lytter til Radio 4 og højdepunkter fra de vilde tiere. Vi har i denne uge på Radio 4 sendt en række programmer, de vilde tiere, med eksempler på, hvad de seneste 10 år har budt på af udviklingen inden for forskellige områder. Her kommer udvalgte højdepunkter fra de vilde tiere, som I kan lytte med på den næste time. Det er morgenværterne Jakob Grosen, Kasper Harbo og Dan Grønbæk, som har talt med vidende personer inden for tv-serier, kriminalitet og teknologi.
Velkommen tilbage til De Vilde Tiere, programserien, hvor vi ser tilbage på 2010'erne, der snart ikke er mere. For når klokkerne om få dage ringer nytåret ind, siger vi ikke bare vær velkommen nyår, vi siger også goddag til et helt nyt årti, nemlig 2020'erne. Og på den måde kan vi se tilbage på et årti, 2010'erne, hvor verden har forandret sig på så mange fronter. Jeg hedder Jakob Grosen, og i sidste time var vi på intergalaktisk rejse, hvor vi så tilbage på det seneste årtis mest markante opdagelser ude i rummet. Nu trækker vi den lidt ned på jorden igen. 2010'erne har nemlig ikke bare været et vildt rumårti, det har også i den grad været tv-seriernes årti. Og selvom jeg ser en del tv-serier, så skal jeg ikke padle alene den næste time. Jeg har i stedet fået besøg af en vaskeægte tv-serie aficionado. En mand, der kender sin tv-historie bedre end paven kender de hellige skrifter. Frederik Dirks Gottlieb, DR's serieekspert. Velkommen til De Vilde Tiere her på Radio 4.
Mange tak, og tak for den pæne intro. Jeg ved ikke, om jeg kan leve op til det. Jeg tænker, paven han ved meget om de hellige skrifter, men jeg skal gøre mit bedste.
Jeg tror, du kan leve op til det. Hvad har i dine firkantede øjne været det mest skelsættende, der er sket ved vores forbrug af tv-serier gennem 2010'erne?
Jamen, jeg tror, altså, på mange måder har det nok for sent som mig, der har elsket tv-serier virkelig længe, været det faktum, at kvaliteten er steget så uhørt meget hen over de her 10 år. At tv-seriemediet er gået fra at være sådan det lidt platte medie. Det medie, hvor du som skuespiller, hvis du har været med mange år i en tv-serie, havde svært ved at udmærke sig i Hollywood efterfølgende, er blevet det sted, hvor det helt store, den helt store talentmasse faktisk er søgt hen. Og hvor man kan sige, den mellemstore film, som vi plejede gladeligt at gå i biografen og se, på en måde er landet i en form af tv-serie på streamingtjenesterne. Så altså, det har været helt vildt at følge med i den her kreative opvågning inden for tv-serierne.
Og så et begreb som streaming jo virkelig blevet gængs i det seneste årti. Altså, hvilken betydning har streaming haft?
Jamen, streaming er jo fuldstændig... Altså, jeg kan huske, da jeg lavede mit første program, der hed Stream Team, der troede... Altså, helt oprigtigt var der nogen, der troede, at vi havde lavet et program om soda streaming. fordi tilbage i 2013, og det er jo ikke så lang tid siden, men der var det ikke allemands eje ordet streaming overhovedet. Og hvis du så begyndte at snakke om at binge, jamen så blev folk helt rundtosset. Men det er klart, at det, at vi alle sammen har fået en hurtig internetopkobling hen over de sidste 10-15 år, har jo gjort, at vi har haft en hjemmebiograf, som vi ikke har haft på noget tidspunkt før i verdenshistorien. Og det har gjort, at folk er blevet nørder på en helt anden måde, dykket ned i tv-serier, snakket med kollegaerne mandagen efter, at man har siddet til Game of Thrones, og at det simpelthen har kunne eksplodere, og at vi alle sammen er blevet sådan nogle streaming-typer.
Nu nævner du Game of Thrones, og det er en serie, vi kaster os over lidt senere, men du siger også binge. Hvad vil det sige, ja, at binge noget?
At binge noget, og jo i øvrigt et ord, der er blevet optaget i den danske ordbog.
Også i det forgangne årti?
Også i det forgangne årti. Jeg tror faktisk, at jeg nåede at lave det program, der hed Binge på DR inden da. Og der var der også mange, der kiggede og sagde, er tiden helt moden til det? Det ved jeg ikke, om den var. Men ikke desto mindre, så blev ordet faktisk optaget. Og det betyder jo, at man ser meget i streg. Altså i gamle dage var det jo binge drinking, ikke? Det var jo, hvis man drak og drak og drak. Og nu er det så, at man ser serier, ser serier, ser serier. Så en lidt sundere udvikling måske, end binge drinking i hvert fald.
Jeg er 31 år gammel, og det vil sige, at jeg er en del af den generation, hvor 7 ud af 10 danskere, der så fjernsyn søndag aften, de sad og så Fischer og Lacour og Ingrid Dahl opklare forbrydelser på en time, når rejseholdet blev sendt på DR1. Ja. Altså, har vi stadig de her store samlende tv-serier, som alle ser, eller er billedet mere fragmenteret i dag?
Der er ikke nogen tvivl om, at det er mere fragmenteret. Men der er også plads til flere tv-serier, netop fordi vi bruger meget mere tid på at se tv-serier. I gamle dage, der var det jo... Altså, det var specielt, når der var en tv-serie, som var god nok til, at vi fik at vide, at vi skulle følge med i den. Og nu er der jo et hav af gode tv-serier. Og der er selvfølgelig nogle enkelte, som har formået at stadigvæk at skille sig ud. Selvfølgelig tænker man Game of Thrones meget hurtigt, og det er jo netop også en serie, der kom kun et afsnit om ugen af. Så vi var ligesom alle sammen, vi så det sådan nogenlunde i synk. Og så er der selvfølgelig stadigvæk DR's store søndagsdramaserie. Der har været nogle store nogen i løbet af det sidste år 10. Men klart, det er spredt ud for alle vinde inden for alle nischer. Altså, hvis du er til gys, så kan du få det. Hvis du er til comedy, kan du få det. Hvis du er til en blanding af de to ting, kan du også få det. Så på den måde har det selvfølgelig ændret sig en del.
Og så er det jo sådan, at hvis en serie kun bliver lagt ud et afsnit om ugen, så er det jo ikke muligt at binge det. Men mindre man venter, og så venter til hele serien er lagt ud, og så kan du gå amok, ikke?
Det er der jo mange, der gør jo, ikke? Altså, der er nogen, der slet ikke kan holde ud, at de ikke kan få det hele på én gang lige pludselig. Når nu, at Netflix var jo dem, der, kan man sige, gjorde op med det her med, at nogen andre skulle bestemme, hvornår vi så noget. Og det har været svært at rulle tilbage, selvom nu Netflix faktisk også begyndt at eksperimentere med at kun at lægge en halv sæson ud, og har også i enkelte tilfælde lagt enkelte afsnit ud, netop fordi, at nu folk måske vil blive lidt mættet af hele den her binge-mentalitet. Det kan være, vi går nogle andre tider i møde her i det kommende årti i hvert fald.
Før 2010, der så jeg klart flere film, end jeg så tv-serier. Og ja. I dag, der er det totalt omvendt. Det er ret sjældent, at jeg ser en film. Jeg vælger meget hellere en serie, hvis jeg skal se noget, fordi det er sådan en fortløbende fortælling og et univers, jeg kan forsvinde ind i gennem flere afsnit. Altså, hvad har tv-seriernes årti betydet for filmmediet?
Ja, det har været lidt hårdt for filmmediet. Altså, det skal siges, at filmen den lever jo stadig virkelig godt i biografen, men det lader til, at det er jo mere de her store blockbuster, de her store oplevelser, som skal opleves i biografen, som vi vælger at vægte, eller vi vælger, hvor vi vælger biografen til. Og de mellemstore til små film, dem vi plejede også at gå ind og se, dem som jeg kan, altså, man kan pege på hundredvis fra 90'erne for eksempel, som var kæmpe hits, selvom de ikke kostede særlig meget. Dem er vi begyndt at fravælge. Altså, hvis der ikke er den klare grund til at gå i biografen, så vælger vi at blive på sofaen. Og derfor har man jo skabt en klar grund, blandt andet i form af 3D og meget, meget CGI, altså animationstunge film, som er skide flotte at se, undskyld mig sproget, men som er vildt flotte at se i biografen, ikke?
Du må gerne bande her på Radio 4.
Jamen altså, var det dejligt.
Frederik, du er jo nok, selvom de fleste danskere ser mange tv-serier, så er du nok en mand, der ser lige lidt flere, kunne jeg forestille mig.
Yeah.
Og dermed kan du måske også sige noget om, altså, om vores generelle forbrug af tv-serier kan sige et eller andet om, hvordan samfundet har udviklet sig gennem de seneste 10 år. Kan du sige nogle bevingede ord om det?
Altså på seriefronten? Eller,
ja, på seriefronten.
Ja. Jamen altså, vi har jo bare udviklet os fra de her få gode serier, hvor selv hvis man faktisk sætter dem på den dag i dag, så er der nogle af dem første sæson af Six Feet Under, som var en meget, meget anerkendt serie på HBO, så ser den sgu lidt rusten ud i dag. Og til at vi slet ikke ved, hvordan vi skal kæmpe os igennem alle de gigantiske mængder af gode tv-serier, som vi får anbefalet alle steder fra, og som giver os nærmest dårlig samvittighed, hvis vi ikke er fuldt ud opdateret på dem. Jeg bliver hele tiden spurgt af folk, om jeg har set den ene, og den anden, og den tredje tv-serie. Jeg kan heller ikke engang følge med længere. Så den udvikling, noget af det, der er sket i udviklingen, er jo også, at det faktisk er ved at blive en ret stor indsats, hvis man skal se bare 1% af de gode tv-serier, der bliver produceret, hvor, altså i år jo, hvor der bliver produceret mere end 500 originale, bare amerikansktalende tv-serier på et år. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo blevet en milliardindustri, som det aldrig har været før, og vi ser jo, at der er kæmpe, kæmpe mangel på hænder, når det kommer til tv-serier. Jeg tror, det var New York Times, der lige skrevet en artikel om, hvor meget vi mangler dansk talent, både til at producere, instruere og skrive, fordi der er så stor efterspørgsel på også dansk indhold på verdensplan.
Hvis vi skulle tale om alle serier, der er blevet produceret gennem 2010'erne, så tror jeg først, vi er færdige, når vi går ind i 2040'erne. Altså,
yeah.
Så nu prøver vi at lave en overflyvning. Altså over de serier, som er udkommet i 10'erne, og kan sige noget generelt om, hvordan tingene har udviklet sig. Så må vi se, om folk får dårlig samvittighed over alle de serier, de burde have set. Men de kan jo nå det endnu.
Det er det.
En af de ting, der er sket gennem de seneste 10 år, det er, at minoriteterne har fået en stemme i tv-serieformatet. Mm. Derfor lægger vi ud med den serie, der hedder Atlanta.
Yeah. My breath. Mm. I love it. What is that? Curry?
Are you kidding?
It's like a very deep curry.
That's like some freaky.
Det her, det er lyden af traileren til første sæson af Atlanta, der havde premiere i USA i 2016 og kom til Danmark året efter. Hvordan har den her serie været definerende for 2010'erne?
Jamen, det er de her... nu ser vi små serier. Det er jo stadig en amerikansk serie med et ret stort budget, men relativt små serier, som er lavet af folk fra et bestemt miljø. I gamle dage, der så vi tit, at... det kan komme til at lyde lidt forfærdeligt, men vi så i hvert fald, at de her hvide mænd i Hollywood, de bestemte alting. Og skulle der laves en serie eller en film om sorte folk i Atlanta, så fik man formentlig nogle hvide mennesker til at udtænke et eller andet. Hvor at det har ændret sig fuldstændig, og der er behov for en større grad af autenticitet. Der er behov for, at de her fortællinger kommer fra de folk, som faktisk ved, hvordan det er. For eksempel at bo i den fattige del af Atlanta. Og vi har set det inden for alle mulige nicher og genrer. Altså senest en serie som Rami, som handler om Rami Youssef, en amerikansk komiker, som er muslim, hvor man får simpelthen hans billede af, hvordan det er at være ung muslim i New Jersey, til for eksempel Atlanta her, hvor vi ser, hvordan det er at være super fattig og bare gerne vil slå igennem som rapper eller rapper-manager i et område, hvor det er noget af det eneste, hvor det er den eneste vej ud af fattigdom. Og lavet med, altså, og sådan rent kvalitativt lavet på så højt et niveau, som vi ikke er vant til at se tv-serier. Altså, Atlanta her er en af mine absolute favoritter inden for de sidste 10 år. Det er næsten, hvad Woody Allen han gjorde for den hvide jødiske mand i New York, er næsten det, som Charlie Gambino eller Donald Glover, som hans borgerlige navn er, han er nemlig også rapper i virkeligheden, gør for den fattige sorte mand i Atlanta her.
Ja, han er jo en vaskeægte multikunstner, ham her, Donald Glover. Kan du ikke sætte på ord på, hvem han er?
Jo, men altså, han er jo måske mest kendt, som jeg også nævnte før, som Charlie Gambino. En både sanger og rapper, som både producerer, ja, og synger og rapper, og har haft gigantisk succes i USA. Han kom frem på den serie, der hed Community, hvor han også var en mærkelig, en spøjs enigma, som kunne både, ja, rappe og spille, og var pissehammerende sjov også. Og han har altså fået lov til at flyve frit i den her serie, som han er jo selvfølgelig med til at skrive og instruere, sammen med en række af andre minoritetsamerikanere.
Og hvordan er det så, at den her Atlanta, den er et udtryk for noget, der skete gennem 2010'erne?
Jamen, det er jo, at vi kommer helt ind der, hvor man næsten ikke troede, det var muligt. Altså derind, hvor man kan mærke, hvordan det er at bo i det her område i Atlanta. Hvor man kan mærke jargonen, hvor man kan føle også, hvordan det er at være udsat, og hvordan det er at være noget andet end de folk, hvor historierne normalt kom fra. Og det er en meget unik ting, der er sket, især på tv-seriefronten, fordi at vi har kunne få de her langstrakte fortællinger, som varer mere end de her halvanden til to timer, som en spillefilm vil give os. Men vi kan komme helt ind i hovedet på de her karakterer og virkelig få en fornemmelse af, hvordan er det at vokse op i det her område? Hvordan er det at være ung muslim i New York? Hvordan er det at være gangster-rapper i Atlanta? Jeg føler, før i tiden har det kun været bøgerne, der har kunne give os så detaljeret et indblik i en kultur. Og så viser det noget om demokratiseringen af kulturen, som er sket i 10'erne. I en periode, altså, hvor vi kom fra en biografverden, hvor der er et distributionsled, hvor der sidder nogle mennesker og vurderer, hvad folk vil have. Ej, hvor snakken i mange år har været, at vi vil have mandlige hovedroller, de skal være omkring 40-45, helst hvide, og så er vi sikre på, at folk vil gå ind og se det, hvor man nu her har kunne mærke, jamen, hvad der egentlig behov for, hvad klikker folk på? Du kan ikke længere narre folk til at gå ind og se noget, de ikke vil se. Hvis de keder sig inden for 5 minutter, så klikker de på noget andet. Og det har jo betydet, at vi har set mange flere minoriteter, mange flere kvinder, mange flere nicheserier også, fordi at vi lever i en globaliseret verden, så du kan lave en serie om et meget lille emne, og så er der folk verden over, som vil strømme til det alligevel.
Jeg har for nylig set en serie på HBO Nordic, der hedder Euphoria, og den gør lidt det samme. Den har en hovedrolle, eller i hvert fald en bærende birolle, som er transkønnet. Ja. Og det er jo også noget, man har set sådan et indtog af, at de stemmer i serierne i 10'erne.
Absolut.
Hvad er det et udtryk for? Er det det samme, der gør sig gældende her?
Det er det. Altså måske lige med det tilfælde, du kender, måske mest kendt fra den serie, der hedder Transparent, ikke? Som faktisk er en serie, der allerede virker en lille smule forældet, i og med, at det var en hvid, cis-kønnet mand, som spillede den her transperson, som er en forælder, der springer ud for sin familie i en sen alder. Men det er simpelthen, der er en nysgerrighed omkring identitet, som før har været meget banal og meget firkantet fortalt, som nu får lov at emme, får lov at, hvor man også går lidt mere journalistisk til værks. Man kunne også se sådan en serie som Skam, hvor Julian Dem, altså bagkvinden for den her serie, simpelthen har lavet timevis af research og fokusgruppeinterviews for at prøve at ramme denne her tone og de her subkulturer mest muligt præcist.
Som en lille service kan vi sige, at begge de to sæsoner, der er lavet af Atlanta, ligger på Viaplay.
Når klokkerne om få dage ringer nytåret ind, så siger vi ikke bare velkommen til det nye år eller det nye årti. Vi siger også farvel til 2010'erne, som vi nu kan kigge tilbage på og konstatere, at verden har forandret sig på en hel masse fronter. Marie-Louise Toksvig er mangeårig kriminalreporter og forfatter til tre bøger om nogle af de centrale mennesker i det kriminelle miljø. Et par af dem kommer sikkert op i løbet af den næste time. Det er lige før, at du skal sige velkommen, for vi sidder hjemme hos dig.
Jamen, velkommen til.
Tak skal du have. Marie-Louise Toksvig bor i en lejlighed, hvor man kan måske næsten mærke på lydbilledet, der er højt til loftet. Det er i Indre København. Og så er der en tredje dims, som vimser rundt, som er en lille hund, der hedder Charlie. Det kan være, at den blander sig med noget glammen eller sådan noget. Det vil jo være meget velanbragt i så dramatisk et univers som det her. Marie-Louise, du har haft den opgave at definere og sætte fingeren ned på 4-5 vigtige punkter fra det forgangne årti. Hvor skal vi begynde henne?
Umiddelbart er der to sådan kernekriminalitetsområder, jeg tænkte, da du nævnte det for mig. Og det ene er rock- og bandekriminaliteten, og det andet er terror. Det er vel de største emner inden for mit felt, vi har beskæftiget os med sådan kontinuerligt siden 2010.
Terror har nogle forskellige ansigter. Der er den ensomme ulv, og der kan vi måske snakke om pigen i Kundby, der sad og rodede med sine bombeopskrifter alene. Der er også de store linjer, hvor der har været en stor sag, i, ja, både for nylig her i Danmark, og der er også nogle andre, vi kan kigge tilbage på. Jeg synes, vi skal begynde med det, der er længst tilbage, nemlig oprydningen efter rockerkrigen og et retsopgør, og den situation, der er omkring bande- og rockerkriminalitet nu. Fordi det er noget, du har været meget inde i. Den store oprydning efter den store rockerkrig, hvad var det for en begivenhed, og hvorfor var den vigtig?
Ja, det som jeg kalder retsopgøret efter den bande rockerkrig, vi havde i København i nullerne, det var jo et opgør mellem Hells Angels og deres støtteklub AK81 på den ene side, og så det, man dengang betegnede som gadebander, bandemiljøet. I København, især centreret omkring Blågårds Plads på Nørrebro. Der var en blodig krig, der blev udkæmpet i nullerne. Og så skete der jo det, at politiet i en stabel af anholdelser fik fat i en fyr, som det lykkedes undervejs i varetægtsfængslingen at vende. Ham, der hed Martin Fryd Petersen, og som i medierne blev kendt som Guldfuglen. Det er så også titlen på den bog, jeg har skrevet om ham. Og det er jo derfor, jeg kan sagen så godt. Martin Fryd Petersen, han blev selv dømt for en række forhold, blandt andet flere drabsforsøg, men han indvilligede altså i at fortælle dels, hvad han selv havde gjort, dels, hvad han havde været med til, og hvad andre havde gjort, og blev på den måde kronvidne for politiet.
Må jeg lige bede sådan for nye lytteres skyld, eller folk, der ikke har fulgt så koncentreret med i den rockerkrig, og fortælle, altså, hvor vildt var det på det tidspunkt, hvor de var oppe at slås?
Altså, man mener jo, at det begyndte med et skyderi i Tingbjerg, hvor en ung mand affyrede en stribe skud mod en gruppe unge, der stod og hang foran et pizzeria, så vidt jeg husker. Der gik mange år før han blev dømt for drabet. Der var en ung mand, der døde. Og derefter så slogs de jo på gader og stræder i meget lang tid. Det var også i den periode, at Hells Angels nærmest gik ud med, Jørgen Jynke Nielsen fra Hells Angels gik ud med et manifest, han kaldte Chakal-manifestet, hvor han beskrev, hvad der var ved de her bander, måtte man forstå, til forskel fra de gamle internationale rockerklubber, en anden mentalitet, og de havde jo i hvert fald dengang også den store forskel, at der var forskel i farven, altså vi havde ligesom de gamle hvide rockerklubber, og så havde vi de brune gadebander. Indvandrerbander kaldte man dem vist også på et tidspunkt. I dag er det så lige på det punkt noget mere mudret. Så havde man så denne her krig i København, som jo kan have handlet om masser af forskellige ting. Det Hells Angels var ude også at agitere for, det var en slags frihedskamp eller et opgør. Nogen skulle jo ligesom stoppe de her indvandrerbander. Og det var Martin Fryd Petersen, som jeg nævnte før, ham der endte med at blive et kronvidne for politiet. Det var også hans drivkraft i at overhovedet at lade sig indrullere i AK81, støtteklubben under Hells Angels. det førte jo til den her slags sager, der blev talt meget om vi ikke skal have nogle flere lovstramninger, nogle flere bandepakker, nogle flere muligheder, noget alt muligt. Og uanset hvad man gør, så skal sagerne jo altid opklares ved det, politifolkene kalder godt gammeldags politiarbejde. Altså efterforskning, konkrete beviser, nogen der gider sige noget, konkrete fund, tekniske spor. Og der blev Københavns Politi jo hjulpet vældig godt på vej af Martin Fryd Petersen, fordi han pludselig kunne sætte navne og datoer og oplysninger på en masse af de ting, der var sket. Og det førte til en stor retssag, som man måske kan huske tv-billederne af. Den blev i første omgang ført ved retten i Glostrup, og den mest kendte på anklagebænken var Brian Sandberg, som var medlem af Hells Angels dengang, og jo var blevet sådan en lidt kendt rocker, dels i kraft af sit samarbejde med Stein Bagger, ham der blev dømt for svindel, og så også fordi han førte sig frem, tror jeg man vil sige, i rockerklubben også, med en særlig stil, som ligesom tegnede en anden slags rocker-biker-kultur, end den man havde kendt tilbage i forrige årtusind. Det blev en meget lang retssag ved retten i Glostrup, og siden også ved Østre Landsret i København. Og Martin Fryd Petersen her, som jo så efter har afgivet alle sine forklaringer, og selv har afsonet den straf, han fik på 12 års fængsel for sin egen forbrydelse, kom i et vidnebeskyttelsesprogram, en meget, meget sjældent ting her i landet. Så han findes ikke længere i dag. Altså, han har et andet navn, hvor i verden han er, hvad han laver, hvad han hedder. Det ved jeg ikke. Det er der kun ganske, ganske få mennesker et eller andet sted dybt inde i PT, der ved. Men hans forklaringer, både i den store sag i Glostrup og i en række andre sager, som også handlede om forbrydelser begået under denne her krig, det kostede jo rockerne op mod 200 års fængsel sammenlagt, hvis vi også tæller hans egen 12 år med.
Når man gør status på den der, så var det jo så også indflyvningen til det rock- og bandemiljø, der er i dag. Hvad kom det til at betyde, at der var sådan en stor oprydning, hvor en masse af de centrale, de røg ind?
Altså, jeg tror meget ofte, at vi kommer til at overvurdere, hvilken betydning det, der sker i samfundet politisk og ved domstolene, egentlig har for, hvordan man agerer i de kriminelle miljøer. Det er jo parallelsamfund, subkultur, hvad man vil. Men selvfølgelig gør det jo en forskel, når det lykkes politiet at smide rigtig mange forbrydere i spjældet, fordi så er det jo så, i en eller anden udstrækning mere begrænset, hvad man kan foretage sig. Dog skal man sige, for det første, så er der nok ikke noget sted, det er lettere at rekruttere end i fængslerne, og at opbygge, skabe alliancer, skabe nye kontakter. Og når hovedpersoner i de her grupperinger bliver smidt i spjældet, ja, så giver det jo også en åben bane for nogle andre ude på gaden. Og det kom til at spille en større rolle her i 10'erne for den gruppe, vi i dag kender som LTF. Jeg tror godt, vi stadig må kalde den det, selvom den er jo blevet forbudt, og vi afventer en retssag, som skal afgøre, om det skal blive ved med at være sådan. Fordi i det store opgør, vi talte om tidligere, mellem Hells Angels og de her gadebander omkring Blågårds Plads i København i 0'erne, der var der på bandesiden to helt centrale personer, to brødre, der blev kendt i offentligheden som Store A og Lille A, som var sådan ledere af det her uformelle kriminelle miljø omkring Blågårds Plads og på Nørrebro i København. Der skete et magtskifte i den gruppe i løbet af 10'erne. Store A sad i fængsel og blev på en gårdtur gennembrylet af nogle af dem, der gerne ville overtage magten. En af dem, blandt andet ham, vi senere har lært at kende, Shuaib Khan, som blev den nye leder af LTF. Han indvarslede en ny struktur. Han og hans støtter synes, at man i stedet for at være sådan en mere løst funderet bande, så skulle man have mærker, man skulle have navn, man skulle have den der struktur, vi også kender fra de gamle internationale rockerklubber. Og dermed skabte man LTF med medlemskab, mærker, navne og et ønske om også at brede sig ud, så vi dels til det sydsvenske og til Aarhus forsøgte man jo også ligesom at slå rod med LTF i løbet af 10'erne.
Så hvis ikke det betød andet, så betød det, at der var noget magt, der blev flyttet, hvor vi altså tilbage kan kigge på nogle hvide rockere mod nogle brune rockere, så kan vi kigge på noget, der er lidt mere modret nu. Altså mig bekendt eksisterer de jo stadigvæk, altså Hells Angels, Banditas. Der er kommet nogen, der hedder Satudara, og så er der nogle forskellige... Nu siger du ikke, hedder LTF mere. Hvad hedder det så?
Nå, det må de jo ikke hedde, fordi man har jo besluttet, at de skal forbydes. Derfor kan vi jo stadigvæk godt kalde dem det. Jeg tror måske, den største forandring i udviklingen har været, at man i de her bander, kalder vi dem jo stadigvæk, de har jo typisk været forankret omkring et lokalmiljø, altså et boligkvarter i de større byer, og det gælder altså over hele landet. Men, og har været sådan mere løst funderet, det man har skiftet mere fra det ene til det andet. Man har ikke nødvendigvis haft et klubhus eller et fælles navn. Man har heller ikke haft de her regler, som jo i vid udstrækning gælder i de gamle rockerklubber, om at man skal køre på motorcykel osv. Det har typisk været kendetegnet ved at være sådan nogle grupper af unge, nogle der er vokset op sammen, i nogle sammenhæng jo også, er i familie med hinanden på en eller anden måde, som ud fra deres lokale miljø, har en eller anden gruppe, et sling. Vi er bare venner, siger de jo tit, når man støder på dem, i hvert fald når de er unge. Og de grupper har så i stigende grad synes, at de skulle etablere sig sådan efterligne de gamle rockerklubber. Og det er jo fordi, man i sådan et kriminelt miljø, hvor man gerne vil være gangster, jamen hvem er så aristokratiet? Hvem er de sejeste inden for den verden? Ja, det er de gamle rockerklubber. Dem med rygmærkerne, dem vi kender også fra USA. Så at kopiere deres måde at organisere sig på, deres måde at se ud på, det er der så vældig mange, der har gjort. Og så har vi også kunne se i løbet af tierne, at jo mere man så fra politisk side har strammet lovgivningen, især hvad angår rock- og bandekriminaliteten, så har vi jo fået nogle bestemmelser, som gør det muligt at straffe meget hårdere, hvis ting sker i relation til en bande, eller i forbindelse med en verserende konflikt. Og der så vi jo for et par år siden, nogen der gik den modsatte vej i Odense. Der var en rockerklub, som havde ført sig frem og haft meget, meget stor magt i Odense. Vi taler om afpresning og handel med stoffer og vold og alt muligt andet. Som lagde deres rygmærker. De havde fået mærke på og var blevet en rockerklub, og så nedlagde de sig selv. Der var også et større opgør med borgmesteren i Odense, som syntes, han skulle gå ind i den her diskussion, og de havde afpresset hjemløse, og det var altså masser af frygtelig kriminalitet. Så lagde man vestene og sagde, nu nedlægger vi os selv. Men jeg tror ikke, der er nogen, der tror på, at det i sig selv gør, at de så siger, nu tager vi vesten, rygmærket, navnet af, og så skynder vi os alle sammen ind på handelsskolen for at få en rigtig uddannelse. Der bliver lavet kriminalitet, uanset om man har mærke på eller ej. Så kan det være et spørgsmål om, der kan ligge en magt, der kan ligge noget status, der kan ligge noget en måde at holde sig, føle, at man er noget ved at tage et fælles mærke på, fuldstændig som alle mulige andre, der slutter sig sammen i at være ens i tøjet. Det kunne være fodboldfans, for eksempel.
Du lytter til radioprogrammet De Vilde Tiere, hvor jeg hedder Kasper Harbo, og Maria Louise Toksvig, som er mange år i kriminal, reporter og forfatter til tre bøger om det kriminelle miljø, er så venlig at lægge lokaler til her tæt ved Nørreport station i København. Maria Louise, de ting, der har tegnet tierne, kan jo, nogle af dem er sådan en del af en større bevægelse, og så er der sådan nogle sager, som bare tegnes tierne, fordi de var så vanvittige. Og en af dem blev afsluttet for godt halvandet år siden nu. Ubrudssagen, som gik hele verden rundt. Hvordan oplevede du den, da du var i din egenskab af kriminel reporter?
Den var usædvanligt rædselsfuld at dække. Jeg dækkede sagen i byretten og hørte jo alle forklaringerne, bevismateriale og så videre. Og det var hæsligt. Det skal siges, det er alle drabsager. Det er jo altid grimt, og det er altid trist, og det er altid nærmest ubegribeligt. Den anden del af mig, man kan sige, journalisten i mig oplevede også, men vis undren, den der enorme opmærksomhed og behov for at tale om sagen, altså ikke om selve indholdet af sagen, men om ubådssagen som fænomen. Og det er sådan noget, jeg tit hæfter mig ved, at når avischefredaktørerne, de sådan skal forklare, hvorfor de pludselig også nu springer på at dække sådan en grim sag, så skal de jo finde på et eller andet at sige. Og så hed det, at det var Danmarks historisk med den her ubådssag. Og der måtte man jo sige, nej, altså historien om, at en mand og en kvinde går ind i et lukket rum, og kun manden kommer ud i live, det er simpelthen ikke nogen nyhed. Det er faktisk så gammelt som mennesket selv. Dernæst så sagde man, jamen den var ekstra spektakulær, fordi det ved vi jo nu, at gerningsmanden også havde parteret liget efter drabet. At det var ganske usædvanligt, det er det heller ikke. Det sker sådan en 2-3 gange om året, at man har det i forlængelse af drabsager. Det, der var mest usædvanligt i virkeligheden ved sagen om drabet på Kim Wall, det var gerningsstedet, at det foregik i en ubåd i Øresund og Købugt.
Hvis vi lige skal recappe bare for helt nye menneskers skyld, hvis der skulle være kommet sådan nogen til, så taler jeg med Marie-Louise Toksvig om ubådssagen, som altså var en flamboyant og medievandt opfinder og ubådskaptajn ved navn Peter Madsen, der havde en svensk journalist ved navn Kim Wall med i sin ubåd, da han stod ud, og hun var der ikke, da han kom ind. Den blev udrullet over nogle dage, fordi i starten var der en drabssigtelse. Siden han drev en torso i land, som viste sig at være i hvert fald en del jo af den svenske journalist. Og så kørte den så med nogle forskellige forklaringer, søforklaringer fra hans side ind til retten med hjælp fra noget af det fineste inden for politiarbejde, blandt andet nogle svenske hunde, som fik opsporet kropsdelene i Øresund på bunden af havet, havde samlet tilstrækkelige beviser til at give ham livsvarigt fængsel. Marie-Louise, jeg kan jo se din bogreol herfra. Der står Jan Guillou, der står Leif Davidsen, der står Lars Kepler, der står en masse. Altså, det er jo noget, man arbejder med hele tiden at finde på nye historier. Den her historie gik jo måske også verden rundt, fordi den var så fascinerende, for nu at bruge et lidt urent ord i den sammenhæng. Følte du fascinationen på nogen måde?
Jeg synes ikke, man nødvendigvis behøver skamme sig over at sige, at det er fascinerende. Altså det ord kan vi jo lægge meget i. Men at begå den ultimative forbrydelse mod et andet menneske, det synes jeg ikke, der er noget unaturligt i, at vi bliver optaget af at følge. Fordi det er så voldsomt. Fordi forbrydelsens brutalitet er så ubegribelig for langt, langt de fleste af os. Og derfor har vi et ønske om at forstå. Jeg bryder mig meget lidt om, når man hæfter sådan nogle ord på, som at man svælger i, og man noget. Nej, jeg gør ikke. Jeg sidder ikke nede i retten og synes, det er lækkert. Jeg har aldrig som retsreporter været sådan en af strikkedamerne ved guillotinen under den franske revolution. Vi sidder der ikke, fordi vi synes, det er sjovt. Vi sidder der, fordi vi synes, det er vigtigt. Og en forbrydelse som et drab på en kvinde, som ovenikøbet var på arbejde, uanset om det er Kim Wall eller alle mulige andre forbrydelser, er vigtige for os at forstå, at blive ikke forstå som i at forklare eller undskylde, men forstå, hvad er det, der sker mellem mennesker, hvordan kan politiet opklare det, hvad skal der til, hvad gør retssystemet egentlig? Og nu nævnte du lige her, da du opsummerede sagen, at der var et ganske særligt politiarbejde med de her svenske hunde. Man kan sige, ja, det var imponerende at følge, hvordan de her svenske hunde kunne lugte sig frem gennem vandet. En af de ting, der jo også gav denne her sag så kolossal opmærksomhed, var jo, at der var billeder. Der skete jo det, at Kim Walls kæreste, han slog alarm meget tidligt, da hun ikke kom hjem. Og derfor var der en stor eftersøgning efter den her ubåd, og derfor fandt man Peter Madsen i ubåden i Køge Bugt. Hvis ikke der var blevet slået alarm, så var det måske lykkedes Peter Madsen at sejle i landet sted, og man havde også til vished grænsende formodning om, at han havde en plan om at plante falske spor og lede opmærksomheden væk fra sig selv, så var der måske gået mange dage, før man havde opdaget, at der overhovedet var begået en forbrydelse. Så det var selvfølgelig et element i sagen, at vi også kunne følge den dag for dag med billeder af, at han kom op af vandet og den slags. Men noget af det politiarbejde, eller man kan sige retssystemets arbejde med sagen, som jeg da også var optaget af at følge, var dels den måde, man systematisk og over mange, mange, mange timer afhørte Peter Madsen selv, efterbrød hans egen forklaringer, men også det materiale, som jo blev præsenteret i retten fra retsmedicinerne, som igennem undersøgelser, som de færre af os, tror jeg overhovedet ville kunne bære at tænke på, systematisk, klinisk og hederligt forsøger at fastlægge så meget som muligt, man kan, om den forbrydelse, der er begået. Og der er alle mulige forskellige detaljer, oplysninger, fund, som er nødvendige for at fastlægge, hvordan er forbrydelsen begået, hvornår er hvad sket i forhold til hinanden, og den slags, som bliver helt afgørende i en retssag. Og uden at interessere sig for det og forsøge at videreformidle det, hvad det faktisk betyder. Det er jo ikke at svælge i blod og død og lig. det er bare sådan, det er, at når der er begået et drab, så er der altså et lig. Og det er uhyggeligt, men det er virkelighed.
Mit navn er Dan Grønbæk, og næste times tid skal du med mig ind i teknologiens verden, som den har taget sig ud de sidste 10 år. Fordi vores verden har ændret sig i takt med, at vores liv og vi selv er blevet techificeret. Vi portrætterer vores liv på Instagram, vi deler vores holdninger på Facebook, og vi møder vores kommende ægtefæller på Tinder. Vores børn, de beder ikke længere om at få tændt for fjernsynet derhjemme. I stedet vil de gerne have iPad'en i hånden, og alle de der minder, vi så lige så langsomt bygger op. Dem gemmer vi op i skyen. Ikke den naturlige hvide af slagsen, men en teknologisk sky, som ikke manifesterer sig i et billede, men i stedet står summer i et eller andet datacenter et eller andet sted i verden. Vi skal igennem rigtig meget i den næste times tid, og mens jeg ligesom er ham, der tager dig i hånden på vejen i teknologiens jungle, så er Mads Timmer, der er CEO hos videnscenteret Innovation Lab, den der indfødte i skoven, som kan guide os lidt udenom valgfarene, eller i hvert fald vise os, hvad der er farligt, og hvad der er godt, og hvad vi gerne må smage på også lidt mere. Velkommen indenfor. Og så velkommen til dig, Mads Timmer.
Tak.
Hvad var det mest skelsættende stykke teknologi for dig, helt personligt, i 10'erne?
Jeg tror, at når vi kigger tilbage, så er det første, vi får øje på, det er jo vores egen nylige fodspor. Så det må nok være sådan en nyere tildragelse, umiddelbart, hvis jeg skal svare på det. Det er elbil.
Det er elbil.
Synes, det er simpelthen som at skifte fra en gammel Nokia til en iPhone 10. Det er uden tvivl det største spring, jeg har foretaget i 10'erne, selvom jeg synes personligt, jeg har taget nogle spring og nogle koldbøtter. Ellers så, hvis man skal se lidt bredere på det, så er det jo nok den fuldstændig centrale placering, som ens smartphone har fået efterhånden. Mm. Det er nok, som i virkeligheden også står for en personalisering og en frihed, der er kommet ind i billedet, som vi ikke havde før, dengang vi havde computer, desktop-computer og telefoner var noget, der egentlig mest var beregnet til at ringe fra og til.
Og vi kan jo et eller andet sted prøve at åbne altså samtalen i den her time. Altså formatet er ligesom ret simpelt. Du har fået til opgave at vælge de tre vigtigste ting. Du har arbejdet med teknologi i rigtig mange år igennem Innovation Lab, og du har valgt tre temaer, vi skal ind og kigge på. Men telefonen er måske et meget godt eksempel på hvordan tiden har ændret ved vores forhold til teknologi. Ja. Fordi det er måske gået fra at være nice to have til at være need to have. I 10'erne, i hvert fald for mig personligt.
Altså, det er jo næsten blevet mere need to have. Det er jo blevet sådan, at undersøgelser viser jo, at hankønsvæsener, de mister deres potens, når man tager deres telefon fra dem. Det er ikke engang løgn. Jeg har ikke rigtig selv ture gennemføre eksperimentet, men det siger jo lidt om, hvor fuldstændig centralt det er blevet som en del af ikke bare vores hverdag, men nærmest som en del af vores personlighed. Lidt uhyggeligt, synes jeg også, det er, at det er gået ind og fylder så meget. Og i dag, der skal man jo på skærmkurser som familie for at finde ud af, hvordan styrer vi det derhjemme. Nogle mener, vi kigger tilbage på det på samme måde, som vi havde kokain i Coca-Cola til at starte med den her vidt drevne periode med rovforbrug på et digitalt skærm. Mm. At vi er nødt til at lige så stille finde nogle sunde ben og tillægge os en lille smule digital dannelse også. Og den opgave, den står vi overfor i 20'erne.
Jeg har arbejdet en del med teknologi fra den sådan mere videnskabelige tilgang til det, altså forskning i teknologibrug og i hvilke teknologier ligesom kan hjælpe os med at blive klogere på verden omkring os. Og noget af det, der også dukker op, det er, når man taler for eksempel computerspil, bliver det sådan et meget godt case på, at man står i dag og råber vagt i gevær over for de unge, der netop leger med geværet inde i den her virtuelle verden, hvor de skyder hinanden og ovenikøbet tjener kassen på det efterhånden. Men så mange
nogen gør.
Ja, nogen gør. Langt de fleste gør nok ikke. Men så er der sådan nogle forskere, der ligesom kigger på det og siger, men vi råbte også vagt i gevær over for radioen, og vi råbte også vagt i gevær over for bogen dengang, garanteret. Vi råbte også vagt i gevær over for fjernsynet og for alt muligt andet, der er kommet i tidens løb. Sådan bare lige inden vi går i gang med emnerne her, tror jeg, er vi for varsomme, vil vi kigge tilbage om 20 år og sige, vi råbte også vagt i gevær over Counter-Strike og internettet og teknologien dengang?
Det ved vi jo ikke 100%. Det må eftertiden jo vise, men jeg tror, det er sundt nok at mærke efter og føle, har vi egentlig den tilværelse, vi gerne vil have, og er der noget, der forhindrer os i at have den tilværelse, vi gerne vil have? Og der kan vi jo se, at der er nogle tal for, at unge føler sig mere ensomme, og når de selv skal sige det, og jeg har været i kontakt med en del unge i forbindelse med forskellige strategier, jeg også har været med til at lave for skoleregi og ungdomsuddannelser, og de er selv opmærksomme på nogle problemstillinger, som de føler, at den her digitalisering er med til at skabe for dem. De føler, at det er svært at fordybe sig, de føler, at det er svært at skabe de her sociale relationer, og de ser tilbage en, to generationer med referens for, hvordan deres bedsteforældre er i stand til at stille sig op i en forsamling, hvor de tør ikke engang ringe til nogen. De vil meget hellere skrive og have gang i 8 synkron dialoger på forskellige digitale platforme, men de vil ringe til nogen.
Vi prøver så vidt muligt at lade både geværerne og vagterne stå ude for døren, og så prøver vi lige at kaste os ned i det fascinerende, der er sket teknologien over de sidste 10 år, og prøver at angribe det derfra. Og som sagt, så er formatet altså, at Mads Timmer, som er min gæst her, har fået lov til at vælge 3 emner, som har været de største teknologiske gamechanger, eller i hvert fald nogle af dem, i løbet af 10'erne, og dem løber vi altså igennem i løbet af den næste times tid. Velkommen indenfor til De Vilde 10'er om tech. Mads Timmer, jeg har din liste her foran mig, og jeg synes, vi skal starte med, cloud-teknologi. Og nu har jeg lige siddet og googlet lidt på det, fordi det er jo et af de der begreber fra techen, hvor vi alle sammen godt ved det. Vi kender det godt, vi bruger det i vores hverdag nærmest hele tiden. Men når man taler om begrebet, så ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad det betyder. Og jeg gik, apropos teknologi, smuttede lige en tur på Wikipedia og slog op det her med cloud. Og der deler man det op i 2 ting. Man deler det op i det her cloud computing og cloud hosting. Kan du ikke lige starte med at tage os igennem grundteknologien? Hvad er cloud egentlig?
Cloud er en infrastruktur. Og jeg tror, lad os ikke gøre det mere teknologiseret, end det i virkeligheden er. Altså, det er jo en, man kan også sige, at det er en form for teknologisk frihedsbevægelse, der startede i Sydafrika i 2007, hvor en medarbejder fra Amazon stillede sig op og sagde, der er den her mulighed for, at vi måske kan begynde at sælge noget overskudskapacitet for vores servercenter. Skulle vi ikke gøre det? Skulle vi ikke kalde det cloud? Fordi det er lidt ligesom en sky, man altid kan tappe ind og ud af efterhånden, som ens behov det er der eller ikke er der. Og med det kom der også muligheden for, at virksomheder kunne gå fra en idé i en garage til at have millioner af besøgende på kort tid. Det var ikke muligt inden. Der skulle du købe din egen server og have dem installeret og konfigureret. Så derfor var det altid sådan, at hvis der var nogen, der havde succes, jamen så gik deres hjemmeside ned.
Og det er jo dybest set plads, vi taler om.
Det er dybest set det samme, som du har på en computer. Det vil sige, det er regnekraft, og det er lagerplads. Og med cloud bliver den så stort set ubegrænset i sin grundstruktur. Og det betyder, at du kan lagre lige så meget, du overhovedet har lyst til. Du kan bevæge dig rundt lige så frit, som du overhovedet har lyst til. Og du kan altid tilgå dine ting fra den terminal, du kan logge ind og ud af. Du behøver ikke engang have din egen computer eller din egen telefon. Og vi synes måske allerede, det er sådan lidt mærkeligt, hvis vi tænker på, at det var stærkt begrænset, hvor mange billeder man kunne lagre i sin billedtjeneste for 10 år siden, at vi havde sådan noget, der hedder software. Jeg har prøvet at forklare mine børn, hvad software er. Det synes de er et mærkeligt begreb. Det der med, at man køber noget digitalt, som om det er et fysisk produkt. Altså, hvad er det for noget? Det var da en åndssvær idé.
Ja, det er lidt på samme måde, som man går ned og køber et PlayStation-spil. Eller dengang jeg var barn, der skyndte jeg mig jo ned hver eneste år og købte FIFA til computer, kan jeg huske. Altså sådan virkelig løb, og så får man den her skive med hjem, og så tog det i stedet mellem 6 og 9 uger at installere det på computeren, og så kunne du bagefter få lov til at spille det i de resterende 6 til 9 uger, inden der udkom et nyt, kan man sige.
Og sådan har vi jo alle sammen. Mig er det jo nok de første barnlige skridt ud i spilverdenen, var jo med en Commodore 64 og en båndoptager, hvor der også krævede lidt tålmodighed. Og det er jo ikke på nogen måde nødvendigt, og du har jo en manglende begrænsning i dag med cloud, der gør, at du kan jo forvente naturtro grafik og fantastisk respons, også når du spiller, men det kan du i princippet også, når du skal tilgå arbejdsfiler, og når du skal streame dine yndlingsserier og sådan noget. Det er jo også noget, som man ville synes var mærkværdigt. Det var faktisk også, inden vi kom ind i 10'erne, var det faktisk forbudt. Det er mange, der glemmer lidt i Danmark, men streaming var jo faktisk ikke tilladt.
Jeg har fundet en gammel artikel her, den er fra Computer World-magasinet. Den er fra den 16. november 2010, og det var deres fremragende teknologiredaktør, husker det så om, Kim Stensdal, som har skrevet den. Og han skriver nemlig, overskriften er, cloud computing, sådan fungerer det. Og det har jo så været lige på kanten til, at man sådan rigtig gik i gang, ikke? Og så skriver han her, cloud computing er med dets base i de store datacenter et fundamentalt skift i måden IT leveres og forbruges på. Få en introduktion til en af tidens mest markante IT-tendenser lige her.
Ja.
Og det handler jo dybest set om, som han skriver her, at fordelen, ligesom strøm i dag leveres igennem et stik i væggen, så er hele ideen med cloud computing, at IT i fremtiden skal kunne leveres over internettet som en service, du kan hive ned, uanset hvor du er. Og det er jo sådan nogle kæmpe store selskaber, som har set en god idé. Du nævnte den her medarbejder i Sydafrika fra Amazon.
Ja, som ingen danskere vidste, hvad var på det tidspunkt.
Mm.
Jeg husker, jeg deltog i et radioprogram, hvor jeg anbefalede folk at købe aktier i Amazon. Jeg skulle have lyttet selv til det, så havde jeg fået pengene omkring 150 gange igen, og sådan noget i forhold til, til det. Men der er jo kommet flere spillere på banen, og det har vist sig, at det er jo en fremragende forretning at kunne hjælpe folk med at etablere den her infrastruktur, eller faktisk overtage den for dem.
Mm.
For inden da var det op til virksomheder selv og deres IT-afdeling at sørge for at håndtere den her alkymi, som det var at have at gøre med computer. I dag, der er det jo et par simple klik, og så kan du konfigurere, hvordan du gerne vil have det, uanset om du er et større selskab, eller om du er et mindre.
Mm.
I forlængelse af det, skal man så bare lige huske selvfølgelig, og det er jo en af de der hager, der altid er, det er jo to skridt frem, og så måske et halvt tilbage eller noget. I hvert fald så er det mere og mere med en omtanke, at vi går ind i de her digitale fodspor, og sikkerhed er jo noget af det, der er på alles læber, også når vi snakker cloud, fordi hvordan det er jo fantastisk, alle de muligheder, der er, den der frihed, der er for at kunne bevæge sig rundt overalt, uanset om du er på arbejde eller gør det som privatperson.
Mm.
Men det betyder også, at vi skal være lidt mere opmærksomme.
Og det er jo lige præcis det, der bringer mig ind i det næste emne, fordi hele konceptet i, at du tager de der enkelte små harddiske, der var ude på de enkelte computere og på de enkelte server førhen, hvor man havde noget computerkraft og noget plads, man kunne bruge til sine ting, så er det hele jo flyttet ind på nogle gigantiske datacenter et eller andet sted nu, hvor man så hoster det hos et andet stort selskab, som ligesom udlejer pladsen, sagt med et gammelt ord.
Ja.
Det der jo er ved det, jeg sad bare lige for sjov skyld her nu, inden du kom 5 minutter før, og lige kiggede på min telefon, og tænkte, hvor meget på min telefon er egentlig, når jeg nu snakker cloud, hvad bruger jeg sådan aktivt? For det ene ting er alt det, man ikke lægger mærke til. Når man sender en iMessage, så ligger den jo et eller andet sted hos Apple på en cloud-løsning. Men altså sådan noget som, jeg har noget Dropbox her, jeg har også noget WeShare, jeg bruger en del. Jeg har jo i og for sig rigtig mange ting i sig selv. Altså, jeg har jo mange apps, jeg bruger, hvor jeg gemmer søgninger eller spil, hvor jeg har en eller anden form for historik gemt derinde. Ja. Købshistorikker på online-butikker, som også har deres egne apps på min smarte smartphone her nu.
Ja.
For ikke at sige Facebook, Instagram, LinkedIn, alt muligt forskellige. Snapchat har jeg også. Jeg har faktisk også Skype. Der må også ligge noget der, garanteret.
Mm. Er det alle sponsorerne fra Radio 4, du nævner?
Nej, det er min public service. Jeg har ikke sponsorer, det skal du ud på. Gud, hvis der, man kunne det, så ville der nok være mange penge. Det tror jeg ikke det.
Jo.
Hvad hedder det? Nej, men uanset hvad, det er jo stort set alt, hvad jeg bruger, er vel hæftet op på en cloud efterhånden, er det ikke det?
Jo. Og der er jo ingen, der har overblik over det. Selv eksperter, de bliver overrasket over, hvor meget de i virkeligheden er, efterlader sig et dataspor, som er med, som det, der er med til at gøre det nemt for en. Det er det, der er med til at sørge for, når du, at du bare kan køre ombord på færgen, fordi din nummerplade den bliver genkendt, og at tingene flasker sig omkring dig. Og det er jo noget af det, som cloud jo i den grad også giver mulighed for. Trade-off er, at du afleverer data.
Ja, det gør man jo. Der er nogle selskaber, der så har det. Det er jo sådan en helt anden problematik, der også har været. Altså, det er jo i forhold til, hvad ejer man egentlig selv af sin viden efterhånden. Der har vi sådan en smuk bogstavkombination, der hedder GDPR, som dukkede op, som virkelig har ændret noget også. Men inden vi lige når til det, så kan jeg godt tænke mig dermed. Altså, det her med, at vi ligesom rykker alt vores data fra noget decentralt til noget centralt, så ligger det der. Det åbner jo altså også op for nogle rigtig kedelige muligheder for dem, der har ilde tanker.
Ja, du kan sige, at ansvaret, hvor du før var vores eget, i forhold til IT-sikkerhed, så er det lidt mere delt nu, fordi der er jo også nogen, som skal stå på mål for din IT-sikkerhed.
Mm.
Og det er jo dem, som er med til at centralisere datastrømmene og stå for den her infrastruktur. Og det er jo ikke mere centraliseret, end at det faktisk i stigende grad er distribueret.
Mm.
Så det er ikke mere sådan noget, at det er nogle kæmpestore, knorrende datacenter udelukkende. Dem er der også, men det er en del af et kæmpestort infrastrukturelt apparatur, som er kommet på benene, og som minder jo om et vejnet, hvor noget er motorveje, og noget er amtsveje, som det hed i gamle dage, og noget er kommunalveje, og noget er grusveje.
Mm.
Og man skal udnytte fordelene ved det hele, og muligheden for at kunne spille på alle de forskellige strenge, der er i den her dybest set globale infrastruktur, der hedder internettet, som cloud jo i den grad er bygget op på.
Jeg fandt en historie faktisk, den er ikke så gammel, den er fra januar 2019. Det er det amerikanske medie Wired, som på det tidspunkt havde en historie om et nyt, jeg mener, det var et tysk forskningsprojekt, hvor man havde nede at kigge på nogle af de her store databaser. Det var et database, der hedder, jeg mener, Collections 2.5 på det tidspunkt, hvor man egentlig kom frem til, at der var 2,2 milliarder lækkede login-data ude på nettet. Og det handlede jo egentlig om brugernavne, om passwords til forskellige ting. Det var blandt andet fra Dropbox, fra LinkedIn, mener jeg. Ja. Og så havde mennesker med onde hensigter og fingersnille på et tastatur, havde ligesom samlet de her ting i nogle kæmpe store databaser, hvor man så stille og roligt kunne hive nogle ting ud, hvis man lige skulle bruge det til et eller andet berigelse. At det her dybest set udkrystalliseringen, at det problem, man på forhånd måske godt kunne se ved at samle vores informationer?
Ja, helt sikkert. Og man kunne fortsætte. Man kunne sige, at en af de ting, som er blevet rigtig populært med smart home-løsninger, jamen det er jo, at du kan fjerne overvåge dit hjem, og du selv kan installere små overvågningskameraer derhjemme, og selv styre din sikkerhed omkring hjemmet.
Mm.
Det betyder så også, at det kan hackes. Og der er faktisk hjemmesider, hvor altså som det deciderede shoppekataloger, hvor indbrudstyve, de kan gå ind, og så kan de se rundt omkring i hjemmet, og hvem har fået de der BOA9, fordi det har jeg en hæler, der gerne vil have, og så benytter de sig faktisk af det samme, som du tror beskytter dit hjem, til at finde ud af, hvad står der rundt omkring, så de kan have sådan en realtidsoverblik over, hvor der er noget, der er værd at stjæle. Så der vil altid være de der muligheder for, eller risici for, at dine data kommer ud at flyde, og at din sikkerhed er kompromitteret. Og det betyder, at vi er jo nødt til at også have et vågent øje i den digitale udgave af virkeligheden, lige så vel som vi har det i den fysiske udgave.
Mm. Nu nævner du det her med tv-kamera eller overvågningskamera derhjemme, for eksempel.
Mm.
Skal vi prøve lige at tage en hurtig idéudvikling sammen her? Hvor meget af vores verden ligger op i skyen i dag? Hvis jeg starter med at sige alle de der ting, som sociale medier og arbejdsdelingstjenester, det kan være Dropbox eller hvad man nu ellers bruger.
Jeg tror næsten, det er nemmere at finde ud af, hvad ligger ikke op i skyen.
Okay, du starter.
Jamen, jeg kan nærmest ikke nævne noget, der ikke ligger op i skyen, udover mine egne tanker. For ellers er, hvis du har din telefon på dig, så er din lokation jo delt over dine forskellige data. Og det har jeg selv valgt, det er jeg selv interesseret i. Men det gør jo så også, at min gørn og laden er jo tracket og gjort tilgængelig for rigtig mange.
Hvad er du selv mest nervøs for? Ligger det op?
Jeg synes ikke nervøs, fordi jeg tror, jeg tror også, det hænger lidt sammen med, at hvor meget har du skjul? Altså, jeg er faktisk glad for, at jeg ikke er kriminel, fordi jeg holdt fast, hvor må de godt nok have svære og svære vilkår, fordi det netop er. Altså, det er svært lige pludselig at være et brødent kar, og det er uanset, om det er en organisation, eller om det er en virksomhed, hvor der er nogen, der opfører sig forkert, så kan de jo lynhurtigt blive eksponeret, og man kan gå tilbage i tid og se, hvad gjorde man på hvilke tidspunkter. Hvor jeg tror, hvis man har rent mel i posen, jamen så behøver man ikke nødvendigvis have så meget at være bange for, så længe man jagter sig nogle simple leveregler for at være opmærksom på, hvad folk bruger ens data til.
Mm.
Eller være opmærksom på, hvordan man nu formulerer sig og gebærder sig, når man drøner rundt på nettet, eller formulerer sig i kommentarfelter på Nationen, eller hvad det nu er, man gør.
Mm.
Og i det hele taget har sin omtanke med sig, også digitalt, som man ville have, når man bevæger sig rundt i den fysiske verden. Og det er nok det skridt, vi mangler.
Nogen vil kalde det der rimelig naivt. Altså, nogen ville sige, men det er jo sådan et godt gammeldags argument, som man gerne har set mere konservative kræfter bruge, at så længe du ikke har noget at skjule, så gør det jo ikke noget, at vi lige plaster et kamera op der.
Ja.
Og hvor frihedsaktivister nok i højere grad ville sige, jamen, hvad er det, vi sælger ud på? Hvad er det, det ændrer ved os ved, at vi... Og uden at det skal komme til at være en kameradiskussion, fordi det er jo dybest ikke det, det handler om, men vi efterlader netop, som du siger, dataspor alle vegne, hvor vi bevæger os rundt på internettet. Og lad os bare være ærlige, det er alligevel timer efterhånden om dagen, de fleste af os.
Og det er jo en kæmpe diskussion, fordi det er jo diskussionen om...
Det er dybest en cloud-diskussion, er det ikke det? Fordi det er jo data, der bliver gemt et sted.
Ja, men jeg tror næsten, det er mere en internetdiskussion, og cloud er blevet måden at organisere internet på, så det giver mening, så man kan få de fordele og de frihedsgrader, man vil have, så man kan specialisere sig, så det er specialister, der sidder med sikkerheden. Jeg vil ikke skrue tiden tilbage, dengang det var en tilfældig IT-ansvarlig, der også sad med sikkerheden, og nogle af de sikkerhedsbrister, der skete, inden vi fik cloud, er jo betragtelige, så det er ikke nogen, det er aldrig nogen løsning at skrue tiden tilbage. Det kan være svært at føde noget nyt. Min mor synes også, det var svært at føde mig og forsøgte at proppe mig op igen, men det lykkedes jo ikke rigtigt.